Καλή σας ημέρα, κύριε Παρασχούδη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι η πρώτη επιλογή για πολλούς Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες γενικότερα, αλλά νομίζω ότι προτιμούν και πολλοί τουρίστες από τα Βαλκάνια.
Τα Βαλκάνια είναι η κυρίαρχη αγορά της Τάσου. Έχουμε εισβολή Βαλκανίων. Φάνηκε και αυτό το Αγίου Πνεύματος. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που ήρθε. Ήρθαν πάνω από περίπου 40.000 κόσμος για το τριήμερο και έφυγαν 30.000 από αυτούς. 10.000 παρέμειναν για να κάνουν τις διακοπές τους. Είμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτό φαίνεται.
Αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έδειξε πώς θα κινηθεί η τουριστική αγορά και το υπόλοιπο καλοκαίρι.
Συνήθως τα τριήμερα έχουν μία έξαρση και τα Σαββατοκύριακα, αλλά ιδίως όταν είναι γιορτές. Όπως βλέπουμε και όταν έχουν και οι γείτονές μας οι Τούρκοι γιορτές, έχουμε μία έξαρση επισκεψιμότητας. Σηματοδοτεί όμως την καρδιά του καλοκαιριού πάντα του Αγίου Πνεύματος. Σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Παρότι η περιοχή μας είναι έτοιμη από τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, να υποδεχτούμε τους επισκέπτες που ξεκινάμε τους Ευρωπαίους. Οι Βαλκάνοι ξεκινάνε κυρίως και οι Έλληνες φυσικά με το κλείσιμο των σχολείων, οπότε τότε γίνεται και ο μεγάλος όγκος των επισκέψεων.
Δηλαδή, σύμφωνα με τις κρατήσεις, πώς θα είστε φέτος το καλοκαίρι?
Αναμένουμε να είμαστε τουλάχιστον το ίδιο καλά όπως πέρυσι, το περσινό καλοκαίρι. Οι αγορές είναι οι παρόμοιες, δεν έχουμε αλλάξει όσον αφορά μια καινούργια αγορά. Η δυναμική της περιοχής μας είναι παρόμοια. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα παρόμοιο καλοκαίρι με αυτό το 2023.
Τώρα διαβάζουμε στον τοπικό τύπο εκεί της Καβάλας και της Θάσου, κύριε Παρασχούδη, ότι γίνεται μια συζήτηση να ανοίξει και πάλι γραμμή από τη Νέα Πέραμο για τη Θάσο. Και το ερώτημα είναι το εξής. Λέτε ότι πάει καλά η χρονιά, πήγε πολύ καλά πέρσι, θα πάει και φέτος. Σηκώνει παραπάνω τουρίστες στο νησί?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχουν οι υποδομές και φυσικά και σηκώνει. Σε σχέση με άλλους προορισμούς, η Θάσος δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Πάντοτε είναι θέμα υποδομών. Είναι θέμα λιμανιών. Φυσικά και το λιμάνι της Κεραμωτής αυτή τη στιγμή δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό στα σχέδια να γίνει μια καινούρια προβλήτα έξω από το χωριό, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα και ο κόσμος, αλλά και να μην ανησυχούνται τόσο πολύ οι κάτοικοι της περιοχής. Φυσικά χρειάζονται υποδομές. Χρειάζονται περισσότερες επιδομές στα βασικά, όπως είναι το ρεύμα, το νερό.
Ναι, αυτή τη στιγμή η Θάσος έχει τις υποδομές, όπως το λέτε, να υποδεχθεί περισσότερους από αυτούς που υποδέχεται?
Για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου πιστεύω ότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο. Αλλά για τις άλλες περιόδους, όπως του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, φυσικά και έχει.
Πάντως, είχατε και κάποια ζητήματα στο νησί. Για παράδειγμα, με την υδροδότηση. Το τριήμερο δηλαδή μια γιώτρηση λέει πες στη βλάβη και υπήρξε πρόβλημα στην ίδρυυση. Γενικώς σε τι κατάσταση είναι το δίκτυο στο νησί?
Υπάρχουν περιοχές που έχουν καλό δίκτυο, κάποιες περιοχές που χρειάζεται βελτίωση. Το να γίνει μια βλάβη είναι περίπου αναμενόμενο. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την έλλειψη του νερού γενικότερα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο τοπικά ή αποσπασματικά. Το νερό θα είναι πρόβλημα ίσως και για φέτος, αλλά φαντάζομαι για το μέλλον ακόμη μεγαλύτερο. Και θα πρέπει και επιχειρήσεις...
Εντάξει, το ευρύτερο πλαίσιο είναι μια άλλη ιστορία. Αφήστε το ευρύτερο πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για το στενό πλαίσιο. Το ευρύτερο πλαίσιο είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί άλλο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει κάποτε, αν αντιμετωπίσει Θεσσαλονίκη, Αθήνα κλπ. Γιατί είναι άλλοι τρόποι που υδροδοτούνται και άλλο ένα νησί μεμονωμένο, όπως για παράδειγμα είναι το δικό σας.
Ναι, στο ευρύτερο πλαίσιο του νησιού πάντοτε εννοώ,
ναι.
Και έχετε δίκιο σε αυτό. Η Θάσος έχει νερό προς το παρόν, χρειάζονται συντηρήσεις περισσότερο τα δίκτυα και οι γεωτρήσεις. Αν μιλάτε τώρα για μια περιοχή που έχω εγώ το δικό μου ξενοδοχείο, αυτή η περιοχή έχει εδώ και 30 χρόνια πρόβλημα με το νερό. Και γι' αυτό και τον λόγο, πολλές φορές το βράδυ δεν υπάρχει παροχή νερού, τελειώνει η δεξαμενή, οπότε αδειάζει, τελειώνει το νερό. Και γι' αυτό όλη στην περιοχή μας έχουμε προβλέψει να έχουμε πολύ μεγάλες δεξαμενές και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε την πελατεία μας. Άλλες περιοχές δεν είχαν αυτό το πρόβλημα. Δεν είχαν αυτή την πρόβλεψη, όπως και τα λιμενάρια. Ήταν συνηθισμένοι να έχουν πάντοτε νερό και μια διακοπή από μια βλάβη τους δημιουργεί αμέσως προβλήματα. Δηλαδή δεν παίρνω το μέρος του ενός ή του άλλου, αλλά θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να μπορούμε να έχουμε μια λύση στο πρόβλημα του νερού.
Πάντως, επειδή είπατε πριν για τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, τώρα πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε ακριβώς και να είμαστε και ακριβείς με ποια έννοια. Εάν ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος είναι για τη Θάσο, ας πούμε, είναι το νησί φουλ, να το πω έτσι απλά, εντάξει, δηλαδή αυξηθεί η κίνηση του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, εννοείται ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα κοιμούνται στη θάλασσα οι άνθρωποι. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι τέσσερις μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος να είναι φουλ το νησί, να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να μην υπάρχει υπερπληθυσμός τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Καμία περίπτωση τέτοια δεν υπάρχει. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι είναι αναλογικό. Δεν μπορεί να περιμένει το νησί ότι θα έχει περισσότερο κόσμο τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο από τη στιγμή που έχει εξαντλήσει κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι μας λέτε, τα όρια του σε επίπεδο υποδομών, δεν ξέρω και σε επίπεδο κλινών και φιλοξενίας, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τώρα, οι τιμές πώς πάνε φέτος, Πρόεδρε?
Οι τιμές εξαρτώνται πάντα από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι σε λογικά επίπεδα, είναι στα περσινά επίπεδα. Δεν έχουν αυξηθεί πολύ οι τιμές, τα καταλήμματα τουλάχιστον. Τα
έχετε υπόψη σας ότι στη Θάσο τρώει κάποιος? Μιλάμε για μια μέτρια κατάσταση, έτσι. Το νησί δεν είναι πολυτελείας, σωστά? Λοιπόν,
υπάρχουν και σημεία που είναι.
Υπάρχουν, ναι, αλλά λέμε σε γενικές γραμμές. Ξέρετε ότι τρώει ακριβότερα από ό,τι στη Θεσσαλονίκη? Το έχετε αυτό υπόψη σας, φαντάζομαι?
Πιστεύω ότι είναι και λογικό, άλλωστε.
Γιατί είναι λογικό ακριβώς?
Κοίταξε να δείτε. Πρώτα απ' όλα είναι μια τουριστική περιοχή που η ζήτηση είναι μεγάλη. Δεύτερον, τα κόστη των πρώτων υλών του εργατικού προσωπικού είναι πολύ μεγαλύτερα από τη Θεσσαλονίκη στο νησί. Επομένως όλα αυτά συντελούν στο να είναι.
Μέχρι πριν 5 ή 7 χρόνια δεν ήταν μεγαλύτερα τα κόστη, δεν υπήρχαν τα ίδια δεδομένα?
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια τα κόστη και του προσωπικού και της ενέργειας και των πρώτων υλών, ιδίως μετά την πανδημία, έχουν πραγματικά απογειωθεί. Επομένως, κοιτάξτε, υπάρχει το τέτοιο της κερδοσκοπίας, δεν το ανεννοείται αυτό. Φυσικά και υπάρχει και το σημείο της κερδοσκοπίας.
Λοιπόν,
αλλά όλα αυτά μαζί συντρέχουν. Δεν είναι ένας ο λόγος. Είναι πολλοί οι λόγοι που οθούν τις τιμές προς τα πάνω.
Πάντως, ως μόνιμος θαμώνας του νησιού, σας το λέω με υπογραφή αυτό που λέω. Στη Θεσσαλονίκη τρώει φτηνότερα κάποιος.
Θα συμφωνήσω. Αλλά και τρώει και ακριβά όμως. Εξαρτάται τις επιλογές του.
Εντάξει, γι' αυτό λέμε μια μέτρια κατάσταση. Δεν λέμε να πας στο πιο ακριβό, ούτε τη Θάσου ούτε τη Θεσσαλονίκη.
Πάντως, αντικειμενικά η Θάσου είναι από τα πιο οικονομικά νησιά της Ελλάδας.
Τώρα έτσι είναι ή ήταν. Δεν ξέρω που τι γίνεται στα άλλα.
Φαντάζομαι τι γίνεται στα άλλα. Όχι. Είναι από τα πιο οικονομικά νησιά της Ελλάδας. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι τουριστικοί πράκτορες. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παρασκούδη, σε ό,τι αφορά την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, επειδή βλέπουμε ότι πλέον ο χειμώνας έχει μικρύνει σε ό,τι αφορά τους καθαρά χειμωνιάτικους μήνες, εσείς πώς το βλέπετε? Γιατί παλαιότερα όταν λέγαμε για επιμήκυνση μιλούσαμε για Σεπτέμβριο. Βλέπετε να πηγαίνει και λίγο παραπάνω φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή να φτάσουμε και Οκτώβριο?
Η σεζόν είναι ανοιχτή μέχρι και σχεδόν τέλη Οκτωβρίου. Οι πτήσεις συνεχίζονται και στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Επομένως, ο Οκτώβριος είναι κομμάτι της καλοκαιρινής σεζόν. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι πυρότητες είναι πολύ μεγάλες. Τον επόμενο μήνα, φυσικά, τον τεμπένιο Οκτώβριο, οι πυρότητες πέφτουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια περίοδος που ο καιρός είναι καλός τις περισσότερες φορές. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να κάνεις διακοπές εκείνη την περίοδο. Επομένως, εξαρτάται από τις επιλογές του κάθε επισκέπτη. Υπάρχουν και δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν εκείνη την εποχή, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και άλλες δραστηριότητες που αυτή την εποχή τώρα με αυτή τη θέση δεν μπορείς να τις κάνεις. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν πολλοί επισκέπτες που προτιμούν να έρχονται Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο και να μην έρχονται Ιούλιο και Αύγουστο στο νησί.
Εντάξει,
είναι
πολύ
είναι έξυπνες οι επιλογές αυτές, αρκεί να μπορείς βέβαια για λόγους επαγγελματικούς, άδειας και τα σχετικά. Πρόεδρε, η Θάσος είναι ένα νησί με αρκετούς μονίμους κατοίκους. Έχει γύρω στους 13.000, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι από άποψη προσωπικού, οι επιχειρήσεις σας, όλες οι επιχειρήσεις του τουρισμού, πρωτίστως τα ξενοδοχεία αλλά και τα υπόλοιπα, είναι καλυμμένες ή έχουν το γνωστό πρόβλημα που έχει όλη η Ελλάδα?
Το γνωστό πρόβλημα που έχει όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη και πολύ μεγάλο κομμάτι όλου του κόσμου. Το εργατικό προσωπικό το περισσότερο είναι απ' έξω, δεν είναι από το νησί. Πολλοί οι εργαζόμενοι είναι από το νησί. Οι περισσότεροι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδος. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει η τάση να είναι και από άλλα σημεία του κόσμου. Το προσωπικό είναι σε έλλειψη. Και ο κάθε επιχειρηματίας κοιτάει να βρει τον τρόπο πώς θα ανταποκριθεί στις, στις ανάγκες που έχει η επιχείρησή του. Σημειωτέων ότι το προσωπικό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και θα πρέπει να είναι και αρκετό αλλά και καλά εξειδικευμένο.
Βέβαια, γιατί είστε παροχή υπηρεσιών, έτσι.
Ακριβώς.
Και πώς εξυπηρετείται αυτή η κατάσταση? Εντάξει, φαντάζομαι ο καθένας επιχειρηματίας προσπαθεί, έχει ένα δίκτυο. Όταν λέτε και από άλλες περιοχές του κόσμου, εννοείται πέραν των Βαλκανίων που έτσι κι αλλιώς έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα πολλοί κόσμος από τις γειτονικές χώρες να δουλεύει εδώ, εννοείται και από πιο μακριά.
Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν μετακλητοί από άλλα σημεία της Ελλάδος, από τον κόσμο, όπως και από την Αίγυπτο, από το Μπαγκλαντές, από τις αφρικανικές χώρες. Επίσης, πάρα πολλοί εργαζόμενοι από τις δομές. Είναι πολλοί επιχειρηματίες που επισκέφτηκαν τις δομές και έχουν βρει προσωπικό από τις δομές.
Μάλιστα. Αυτός είναι ο τρόπος πάντως να βρει ένας επιχειρηματίας. Δηλαδή, εντάξει, από τις δομές πηγαίνει στη δομή και λέει: παιδιά, έχω ένα ξενοδοχείο, θέλω τρεις ανθρώπους για τους κήπους, ας πούμε, πείτε μου αν υπάρχουν. Οι υπόλοιποι που έρχονται από τις άλλες, από τρίτες χώρες, με ποιο σύστημα φτάνουν σε εσάς?
Κοιτάξτε, είναι το θέμα των μετακλητών. Πρέπει να κάνεις πρόσκληση. Είναι μια διαδικασία αρκετά δύσκολη και θα πρέπει να ξέρεις και τον εργαζόμενο. Γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι έρχονται εδώ χωρίς ούτε αυτοί να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά και ούτε και επιχειρηματίας να γνωρίζει ακριβώς το πώς είναι ο εργαζόμενος. Οπότε είναι λίγο, να το πω λαϊκά, γουρούνι στο σαχί όλη αυτή η επιλογή.
Δημιουργεί προβλήματα αυτό το θέμα?
Σαφώς και δημιουργεί. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν είναι εργαζόμενοι που μπορούν να ανταποκριθούν 100% στις προσδοκίες του τουριστικού προϊόντος και περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται σε πόστα όπως είναι η Λάντζα, η συντήρηση, ο κήπος. Δεν χρησιμοποιούνται περισσότερες φορές στο σέρβις ή σε κάποια άλλα τέτοια πόστα.
Κύριε Παρασκούδη, άλλα ζητήματα αντιμετωπίζετε στο νησί, ως επαγγελματίες δηλαδή? Για παράδειγμα, σας κάνουν παράπονα για το οδικό δίκτυο, για το φωτισμό, για την καθαριότητα, οι τουρίστες τι σας λένε?
Και με το ρεύμα πείτε μας τι γίνεται.
Και γιατί με το ρεύμα, ακόμη και με το δίκτυο το
ίντερνετ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με το ρεύμα.
Με την καθαριότητα πάμε αρκετά καλά. Εντάξει, πάντα υπάρχουν προβληματάκια, αλλά προσωπική μου άποψη η καθαριότητα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, γνωρίζοντας και άλλες καταστάσεις σε άλλες περιοχές. Με το νερό έχουμε τα θεματάκια μας, πάντα υπήρχαν, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Ίσως επιδεινωθούν λόγω της έλλειψης κυψιδρίας. Όσον αφορά το ρεύμα, επίσης το ίδιο. Με την αύξηση των καταναλώσεων υπάρχουν θέματα στο δίκτυο και γίνονται συνέχεια αναβαθμίσεις, αλλά πολλές φορές οι αναβαθμίσεις αυτές δεν προφταίνουν τις εξελίξεις και έχουμε θέματα. Σε γενικές γραμμές όμως πιστεύω ότι είμαστε καλά. Θα μπορούσαν να είμαστε καλύτερα. Θα ήταν καλύτερο να μην είχαμε ποτέ διακοπές ρεύματος, αλλά δυστυχώς κάποιες ιδέες υπερφορτώνουν το δίκτυο και συμβαίνουν και αυτές.
Τώρα οι Έλληνες πώς πάνε, εξακολουθούν να έρχονται?
Ναι, εξακολουθούν φυσικά. Πάρα πολλοί Έλληνες έχουν πολλά σπίτια εδώ πέρα στο νησί μας και πολλοί επενδύουν και στο νησί, αγοράζοντας ιδιοκτησίες. Συνεχίζουν να έρχονται. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να βρούνε το καυτό 40ήμερο 10 Ιουλίου με 20 Αυγούστου εύκολα, γιατί πιο μπροστά έκαναν κρατήσεις κάποιοι άλλοι και δεν μπορούν πολύ εύκολα να βρούνε ένα κατάλημα, αυτό τους δυσκολεύει στο να έρθουν στο νησί. Θα πρέπει δηλαδή πολύ νωρίτερα να προγραμματίσουν και να αποφασίσουν να έρθουν και να κάνουν την κατάλληλη κράτηση. Αλλιώς τελευταία στιγμή είναι δύσκολο να βρεις κατάλημα στο στάσιο.
Μάλιστα. Με τα Airbnb ποια είναι η κατάσταση? Γιατί παλιότερα μας λέγατε ότι είχαν αυξηθεί πάρα πολύ και δεν υπήρχε έλεγχος, δεν υπήρχε τίποτα.
Συνεχίζουν και αυξάνονται. Είναι απερίγραπτο αυτό που γίνεται από σπίτια που κτίζονται για αυτόν τον σκοπό. Κτίζονται παντού σπίτια με σκοπό να ενοικιαστούν με αυτόν τον τρόπο. Και πολλά
είναι Έλληνες οι επενδυτές ή και από το εξωτερικό?
Οι περισσότεροι είναι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή στο νησί. Και Ρουμάνοι και λίγοι Έλληνες. Είναι και κάποιοι Έλληνες.
Αλλά είναι η κλασική βαλκανική λογική ότι ό,τι τρέχουμε από πίσω ότι είναι της μόδας και μόλις θα γίνει το πρώτο κράχ, γιατί θα γίνει δεν υπάρχει περίπτωση, αυτά όλα
θα λέμε πάλι.
Υπάρχουν και πολλά συγκροτήματα που κτίζονται από Έλληνες επιχειρηματίες με σκοπό να πουληθούν στους Βαλκάνιους. Αυτό είναι κάτι σύγχυτες.
Υπάρχει ζήτηση. Η πώληση είναι άλλο θέμα. Ο άλλος το παίρνει, έχει ένα σπιτάκι, πάει και κάνει κανένα μπάνιο.
Η πώληση δεν, περισσότερες φορές από αυτούς τους πελάτες δεν γίνεται μόνο για να εξυπηρετούν οι ίδιοι, αλλά εξυπηρετούν και πελάτες. Για, με σκοπό την ενοικίαση.
Μάλιστα. Μπάς περιπτώσει τώρα, μεγάλη συζήτηση, τι υπάρχει στην περιοχή μας από οικονομικό αλφαβητισμό, αναλφαβητισμό, πόσο μακριά μπορούν ή τέλος πάντων μεσοπρόθεσμα μπορούν να δουν κάποιοι, τα βλέπουν τώρα ότι τρέχουν. Ξέρετε, κάποτε, επειδή περνάνε τα χρόνια, η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη με βίντεο κλαμπ. Μετά γέμισε με δισκάδικα μια εποχή. Τώρα, ξέρω εγώ, κάθε γωνία έχει και ένα καφέ, δύο καφέ, τρία καφέ, ξέρεις, αυτά στα όρθια. Εντάξει, αυτά δυστυχώς είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αρκετοί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο τι γίνεται. Πάντως, έτσι μεσομακροπρόθεσμη σκέψη δεν υπάρχει. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή να δούμε, γιατί η Θάσος είναι από τα πιο δυναμικά κομμάτια του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Φυσικά, τι είναι, Χαλκιδική, Πιερία και Θάσος Μαρία. Έτσι δεν έχει. Εντάξει και ο Θερμαϊκός, εντάξει και η Βόλβη και εκεί η Ουρανούπολη, αλλά εκεί είναι κυρίως. Αυτά τα τρία σημεία είναι. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να πω ότι η Θάσος είναι το μοναδικό νησί από αυτούς τους προορισμούς που αναφέρατε, όχι μόνο για την
Βέβαια, και έχει πολύ, και έχει πολύ μεγάλη και έχει πάρα πολύ μεγάλη ευκολία στην πρόσβαση. Αυτό είναι σημαντικό.
Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
Δηλαδή,
και
Κεραμουτή Θάσος έχει. Όχι μόνο αυτό, έχει 60 δρομολόγια τη μέρα το καλοκαίρι. Δηλαδή, πηγαίνει, ας πούμε.
Και με ένα εισιτήριο 20 ευρώ το αυτοκίνητο και 5 ευρώ το άτομο. Κάτι μοναδικό.
Εντάξει,
δεν
είναι κοντινή η απόσταση. Εντάξει, σημασία έχει η πυκνότητα. Είναι σαν αστικό λεωφορείο κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, μερικές φορές Σάββατο, ξέρω εγώ, μπορεί να περιμένεις λίγο παραπάνω, αλλά σε γενικές γραμμές φτάνεις εύκολα. Αρκεί να έχεις εξασφαλίσει το κατάλημα και αρκεί να πας εκεί και να έχεις φως, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ και τα σχετικά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Πάρη Παρασκούδη, πρόεδρο της Ένωσης Συνοδόχων Θάσου.